Μέση Πράξεων Αποστόλων Αδελφοί, σελίδα 969. Είναι το ΙΤΑ κεφάλαιο και 26 εδάφιο αριστερή στήλη. 969 σελίδα, ΙΤΑ κεφάλαιο, 26 εδάφιο αριστερή στήλη Πράξεων Αποστόλων. Άγγελος δε Κυρίου λάλησε προς το Φίλιππο λέγον, σηκώθητη και είπαγε προς μεσημβρίαν στην οδό την καταβαίνουσα από Ιερουσαλήμ εις Γάζα, αύτη είναι έρημος. Και σηκωθήσει πήγε, κι ειδού άνθρωπος Αιθίωπς, ευνούχος άρχον της Κανδάκης της βασιλίσης των Αιθιώπων, ως της ήτοπη πάντων των θησαυρών αυτής, ούτως είχε ανελθίδει για να προσκυνήσει εις Ιερουσαλήμ. Και υπέστρεφε και καθήμενος επί της αμάξης αυτού, ανεγίνος και τον προφήτην Ισαΐαν. Είπε δε το πνεύμα προς τον Φίλιππο, πλησίασον και προσκολήθητη στην άμαξαν ταύτην. Και ο Φίλιππος έδραμε πλησίων και οίκουσε αυτόν αγιναγινός κατά τον προφήτη Ισαΐα και είπεν, άραγε γινώσκης, αναγινώσκης. Ο δε είπε, και πώς ήθελον δυνηθεί εάν δε με οδηγήσει τις, και παρεκάλεσε τον Φίλιππο να αναβεί και να καθίσει με ταυτού. Το δε χωρίον της γραφής το οποίο ανεγίνωσκεν ή το τούτο, εφέρθη ως πρόβατον επισφαγήν και ως αρνίον έμπροσθεν του κύρωτος αυτό άφανον. Ούτω δεν ανοίγει το στόμα αυτού. Εν τη ταπεινώση αυτού αφηρέθη κρίσης αυτού. Την δε γεάν αυτού τι στέλει διηγηθεί, διότι σηκώνεται από της γης η ζωή αυτού. Αποκρίθη δε ο ευνούχος προς τον Φίλιππο, είπε, παρακαλώ σε περί τίνος λέγει τούτος ο προφήτης, περί αυτού ή περί άλλου τινός? Και ανοίξας ο Φίλιππος το στόμα αυτού και αρχίσας από τη γραφή ταύτης ευγγελίσατο εις αυτόν τον Ιησούν. Και καθώς εξεκολούθουν την οδόν ήρθον εις τί είδωρ και λέγει ο ευνούχος, ιδού είδωρ τι με εμποδίζει να βαπτιστώ? Και ο Φίλιππος είπε, εάν πιστεύεις εξ όλη της καρδίας δύνασε. Και αποκριθείς είπε, πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Και πρόσταξε να σταθεί άμαξα και κατέβησαν αμφότεροι στο είδωρ ο Φίλιππος και ο ευνούχος και βάπτισαν αυτόν. Ότε δε ανέβησαν εκ του ύδατος, πνεύμα Κυρίου ήρπασε το Φίλιππον και δεν είδαν αυτόν πλέον ευνούχος, αλλά επορεύεται την οδό αυτού χαίρον. Ο δε Φίλιππος ευρέθη εις άζωτον και διερχόμενος εκήρυτεν εις πάσας τας πόλης, εωσού ήλθεν εις Κεσάριαν. Το έργο λοιπόν του Θεού, αδελφοί, συνεχίζεται και ο κάθε αδελφός έχει πάρει τη θέση του μέσα στο έργο του Κυρίου. Ένας λοιπόν εξ αυτών ήταν ο Φίλιππος, ο διάκονος, ο οποίος είχε πάει στη Σαμάρια και κήρυξε το λόγο του Θεού και έγινε μεγάλη σωτηρία, καθώς είδαμε στα προηγούμενα εδάφια. Και στη Σαμάρια πήγαν και ο Πέτρος και ο Ιωάννης, προσευχήθηκαν, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και έγινε και το περιστατικό εκεί πέρα με τον Σίμωνα το Μάγο. Και από εκεί και πέρα η ζωή, η πνευματική του καθενός και της Εκκλησίας συνεχίζεται. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, αφημένος στα χέρια του Θεού ο Φίλιππος δέχεται μία αγγελία από έναν άγγελο, ο οποίος του είπε να σηκωθεί και να πάει νότια στην οδό που κατεβαίνει από την Ιερουσαλήμ εις τη Γάζα. Η Γάζα ήταν μια αρχαία πόλης, την βλέπουμε και την εποχή του Δαβίδ, πόλης των Φιλιστέων, και η πόλης η Άζωτος ήταν μία από τις ατραπίες των Φιλιστέων. Την βλέπουμε να υπάρχει στις μέρες μας, εδώ που αναφέρει ο Λόγος του Θεού στις μέρες του, των Αποστόλων, και η Γάζα υπάρχει και σήμερα, την ακούμε εκεί με τα προβλήματα που έχει ο Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας, λέει, τα προβλήματα που είναι οι Παλαιστίνοι και γίνονται εχθροπραξίες με τους Ισραηλίτες. Υπάρχει λοιπόν αυτή η Γάζα, η πόλη και σήμερα, και σε αυτή την πόλη λοιπόν του είπε ο Κύριος να πάει στο δρόμο που πηγαίνει από την Ιερουσαλήμ προς τη Γάζα. Αυτή είναι έρημος, τον τονίζει ο Λόγος του Θεού. Άλλη ξεκίνησε ο Φίλιππος, οδηγούμενος από τον Κύριο, να πάει σε μια ερημιά. Τώρα, να πάω σε έναν έρημο τόπο, τι να κάνω? Να μπει ένας προβληματισμός, ένας διαλογισμός, μια σκέψη? Ήταν άγγελος τώρα? Ήταν όντως η φωνή του Θεού? Να μου πει τώρα να πάω σε ένα ερημικό μέρος, ποιος να είναι εκεί και τι να γίνει? Δεν λέει τίποτα τέτοιο ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, παρά ο Φίλιππος, παίρνοντας την εντολή, ξεκινάει και πορεύεται. Σηκωθείς, λέει, ή πήγε. Είναι εντολή από το Θεό. Οι άνθρωποι αυτοί οι αδελφοί μας εκείνων των χρόνων, αποδεικνύεται μέσα από το Λόγο του Θεού ότι είχαν πιστέψει τόσο πολύ στον Κύριο και είχαν τέτοια κοινωνία με τον Θεό που ξεχώριζαν τη φωνή και τις εντολές του Κυρίου και τις αγγελίες και τα πάντα και ενεργούσαν αυτόματα και γρήγορα, γιατί ήταν σαν να λέμε σήμερα ένας υπάλληλος που το λέει ο εργοδότης του ή το αφεντικό του, πήγαινε και δούλεψε αυτή τη μηχανή. Μα γιατί να πάω, φέρνει αντίρρηση, γιατί να κάνω αυτό, φέρνει αντίρρηση, όχι. Γιατί ξέρει ότι είναι η δουλειά του, πρέπει να την κάνει. Είχαν επίγνωση δηλαδή του τι έπρεπε να κάνουν. Και αναντήρητα πηγαίναν κατευθείαν. Και πηγαίνανε στο άγνωστο πολλές φορές. Ε. Πού πάει τώρα εδώ ο Φίλιππος, σε ένα άγνωστο μέρος που είναι ερημικό. Και πηγαίνει λοιπόν. Εκεί λέει ένας άνθρωπος που ήταν από την Αιθιοπία, ευνούχος χαρακτηρίζει, και ήταν και άρχοντας της Κανδάκης, της βασίλισσας των Αιθιώπων, ο οποίος ήταν επί πάντων θησαυρών της, ήταν δηλαδή ο μέγας οικονόμος αυτός ο άνθρωπος. Κανδάκη είναι τίτλος, όπως λέμε Φαραώ, όπως λέμε Κέσαρας, δεν είναι το όνομα. Το όνομα παραδείγματος χάρη μπορεί να ήταν Μαρία, λέμε εικονικά, ε. Το Κανδάκη ήταν τίτλος της βασιλής των Αιθιώπων. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ήταν άρχοντας και διαχειριζόταν τους θησαυρούς της. Μεγάλος οικονόμος λοιπόν. Τι είχε κάνει, είχε πάει στην Ιερουσαλήμ για να προσκυνήσει. Πώς φαίνεται λοιπόν, θα ήταν και περιτετμημένος, γιατί για να μπορέσει να πάει να προσκυνήσει, λογικά θα πρέπει να είχε ασπαστεί τον Ιουδαϊσμό. Αλλά μας λέει ήταν ευνούχος. Μα πώς γίνεται ένας άνθρωπος να είναι από αυτή την κατηγορία των ανθρώπων, και αυτός ο άνθρωπος να μπορεί να πάει στα Ιεροσόλυμα. Αυτοί οι άνθρωποι λέγονταν προσήλυτοι αδελφοί. Αδιασπάζαν τον Ιουδαϊσμό, εκτελούσαν τον νόμο και από εκεί και πέρα προσκυνούσαν τον Θεό του Ισραήλ και γνώριζαν τον Θεό της Παλαιάς Διαθήκης. Και αυτός ο άνθρωπος τώρα δεν ήταν ένας τυχαίος, ένας θα λέγαμε πάμπουλωτος, ένας άνθρωπος που στο βασίλειό του είχε ξέχωστα θέση. Είχε ανάγκη να πάει να προσευχηθεί στο Θεό. Κι όμως βλέπουμε ότι αυτός ο άνθρωπος από τη μακρινή του χώρα και ακούγοντας ερχόμενες ιστορίες εκ του παρελθόντος ότι ο Ισραήλ έχει τον αληθινό Θεό, φανερώνει ότι είχε ασπαστεί το Θεό του Ισραήλ. Δηλαδή φανερώνεται ότι η επιθυμία στις καρδιές των ανθρώπων να γνωρίσουν τον Θεό πάντοτε υπήρχε, αδελφοί, και το βλέπουμε μέσα στη γραφή αυτή η αναζήτηση. Βλέπουμε τον Νεεμάν τον Σύρο να σώζεται από τον Κύριο αφού πήρε τη θεραπεία του, ένας πολέμαρχος, στρατηγός βασιλιάς της Συρίας. Βλέπουμε άλλους ανθρώπους οι οποίοι ήταν προσήλυτοι και ασπάζονταν τον Θεό του Ισραήλ. Υπήρχε αυτή η αναζήτηση. Όμως η αναζήτηση αυτή δεν μένει εκεί, γιατί αυτός ο άνθρωπος λέει, επιστρέφοντας από την προσκύνηση και καθήμενος στην άμαξά του, διάβαζε τον προφήτη Ισαΐα. Δεν πήγε τυπικά λοιπόν να προσκυνήσει στο ναό του Σολομώντα στην Ιερουσαλήμ, αλλά ως φαίνεται είχε ενδιαφέρον μέσα στην καρδιά του να μάθει περισσότερα για τον Λόγο του Θεού. Και ενώ πηγαίνει την πορεία του για την χώρα του, μακρινή χώρα, η Αιθιοπία είναι στα νότια της Αιγύπτου και το Ισραήλ είναι στη Μεσόγειο. Φανταστείτε τώρα με μια άμαξα και τη συνοδεία του πόσο καιρό ήθελε να ταξιδεύει και από τι δρόμους για να φτάσει στη χώρα του. Και έχει πάρει τον προφήτη Ισαΐα το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης και διαβάζει να γνωρίσει πιο καλά το λόγο. Και τι φαίνεται μέσα από αυτό όλο το συμβάν? Ότι ο Θεός παρακολουθεί την καρδιά του, γνωρίζει τις σκέψεις του, τις επιθυμίες του και τις αναζητήσεις του. Γιατί δεν πήγε ο Κύριος να παρουσιαστεί και σε άλλους ανθρώπους? Γιατί απλά κάποιοι άλλοι τυπικά έμεναν σε μία θρησκεία. Γιατί δεν πήγε ο Κύριος να παρουσιαστεί και να μιλήσει κατευθείαν, όπως θα γίνει εδώ το περιστατικό που θα αναλύσουμε και διαβάσαμε, στους Φαρισαίους, στους Γραμματείς, στους Ιεροδιανούς, στους άλλους με έναν άλλο τρόπο? Γιατί δεν δέχτηκαν τον Ιησού, τον Υιό του Θεού, που τους μιλούσε με απλά λόγια? Εδώ όμως έρχεται ο Κύριος, θέλοντας να χαρίσει σωτηρία σε έναν άνθρωπο, να βρει τον τρόπο να ενεργήσει. Και πού? Στην ερημιά. Και το άγγελος λοιπόν οδηγεί τον Φίλιππο και του μιλάει το Πνεύμα το Άγιο και του λέει πλησίασε να προσκοληθεί στην άμαξα. Για μια ψυχή, αδερφή, κινείται ο ουρανός, άγγελος, το Πνεύμα του Θεού, οι υπηρέτες του Κυρίου στη γη, γιατί οι υπηρέτες του Κυρίου είναι στη γη. Οι άγγελοι είναι όντα πνευματικά και αποστέλλονται για να υπηρετούν τους μέλλοντες να κληρονομήσουν τη σωτηρία. Είναι λειτουργικά πνεύματα που είναι μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Δεν μπορούν οι άγγελοι να παρουσιαστούν και να ευαγγελίσουν τις ψυχές για σωτηρία. Το έργο το κάνει ο άνθρωπος, το κάνει ο σωσμένος, το κάνει η διακονία. Και ο Φίλιππος πια είναι ευαγγελιστής, εκτός από διάκονος που εκλέχθηκε, έχει πάρει και το χάρισμα τώρα και έχει λάβει τη διακονία του ευαγγελιστού. Ευαγγελίζει την Σαμάρια και σώζονταν ψυχές. Τώρα το Πνεύμα το Άγιο τον κατευθύνει να πάει να βρει αυτόν τον άνθρωπο εκεί στην έρημο, να τον ευαγγελίσει. Μια δυνατή διακονία, αδελφοί, πολύ δυνατή. Γιατί μεταφέρει τα καλά νέα της Βασιλείας των Ουρανών στις καρδιές των ανθρώπων. Μεταφέρει το χαρμόσυνο άγγελμα της αγάπης, της ειρήνης στην καρδιά των ψυχών. Μεταφέρει την αγγελία του Θεού ότι ο άνθρωπος σώζεται. Και τη μεταφέρει με γλυκό, παρηγορητικό και ωραίο τρόπο, ώστε να σαγηνεύσει, θα λέγαμε, την λέξη την καρδιά, να την εχμαλωτήσει το Πνεύμα του Θεού, λαλώντας από τα χείλη του Ευαγγελιστή, να την προσελκύσει στην Εκκλησία, ο Ευαγγελιστής δι' Αγίου Πνεύματος, και μέσα στην Εκκλησία να βρει το ξενοδοχείο, το πανδοχείο, που θα γίνει η σωστή και η ολοκληρωτική θεραπεία της ψυχής. Από τους ανθρώπους που έχει βάλει ο Θεός μέσα, τον προφήτη, τον ποιμένα, τον κήρυκα, τον οποιοδήποτε ομιλητή, τον διδάσκαλο, τις υπόλοιπες διακονίες και τα χαρίσματα τα οποία δόθηκαν, λέει, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Ο Ευαγγελιστής λοιπόν είναι ο ψαράς. Είναι αυτός που είπε ο Κύριος στον Πέτρο, θα σας κάνω ψαράδες αλλής ανθρώπων. Βγαίνει έξω και ρίχνει ένα δίχτυ και συλλέγει ψάρια. Τα φέρνει εδώ και τα ψάρια που είναι καλά και όχι αχρία θα μείνουν μέσα στην πίμνη του Κυρίου, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Τα υπόλοιπα ψάρια, τα αχρία, θα βγουν έξω. Αλλά ο Ευαγγελιστής κάνει αυτή τη δουλειά, αδελφοί. Και είναι ιδιαίτερη χάρη, θα έλεγα, γιατί η αγάπη του Θεού τον πλημμυρίζει τον Ευαγγελιστή μέσα στην καρδιά, για να μπορεί να μεταφέρει αυτό το χαρμόσυνο άγγελμα. Δεν πάει να κρίνει, δεν πάει να κατακρίνει, δεν πάει να καταδικάσει, δεν πάει να πει κάτι άλλο διαφορετικό, παρά μόνο ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας και ότι ο Θεός είναι αγάπη, θα λέγαμε, σε μια κεντρική ιδέα του κηρύγματος του Ευαγγελιστή. Έτσι λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο μιλάει στον Φίλιππο να πλησιάσει και να προσκοληθεί. Πηγαίνει αμέσως λοιπόν ο Φίλιππος κοντά στην άμαξα και ακούει αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος διαβάζει τον προφήτη. Τον άκουσε, λέει, διάβαζε δυνατά τα εδάφια, και του λέει γινώσκεις α αναγινώσκεις, δηλαδή γνωρίζεις αυτά τα οποία διαβάζεις. Τον ρωτάει, λαμβάνοντας λαβή από αυτό το άκουσμα, τον ρωτάει τον ευνούχο, διαβάζεις αυτά που διαβάζεις, τα καταλαβαίνεις? Και στο 31 λέει ο ευνούχος, πώς θα μπορούσα αν κάποιος δεν με οδηγήσει? Ειλικρινής άνθρωπος, επειδή είναι άρχοντας και πλούσιος και χέρι τιμών, και κάποιοι θα τον προσκυνάνε, θα λέγαμε, στη χώρα του, δεν θα μπορούσε να πει ναι, ναι, καταλαβαίνω, τι σε μέλει εσένα? Ο υπερόπτης αυτό θα έλεγε, ο εγωιστής, αλλά δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Και ο Θεός διαβάζει την καρδιά του. Και επειδή ξέρει το βάθος της καρδιάς του, γι' αυτό θέλει να τον σώσει. Και λέει, μα δεν καταλαβαίνω, πρέπει κάποιος να με εξηγήσει. Απλά, σε ποιον, στον τυχαίο, τον περαστικό που ήρθε δίπλα στην άμαξα και σου μιλάει, κάνεις διάλογο, εσύ, ο υπουργός, ο στρατηγός, ο αξιωματούχος, θα λέγαμε. Σήμερα οι κοινωνικές τάξεις κοιτάνε με άλλο πνεύμα και άλλο μάτι τις κατώτερες κοινωνικές τάξεις. Δεν μπορεί να συγκάνει μια τάξη με την άλλη. Άμα στέκεται κάποιος ξυλά, κοιτάει τον άλλον με άλλο μάτι. Υπάρχει αυτός ο κοινωνικός διαχωρισμός. Όμως εδώ ο άνθρωπος αυτός λέει, δεν μπορώ. Και τι λέει μετά? Και παρεκάλεσε, λέει, τον Φίλιππο να αναβεί και να καθίσει μαζί του. παρακάλεσε έναν άνθρωπο τυχαίο. Μπορεί να είναι φτωχός, μπορεί να είναι ένας τίποτα, ε. Έλα δίπλα μου. Στην άμαξα. Ποιο υπουργικό αμάξι θα άνοιγε την πόρτα να βάλει κάποιον μέσα τυχαίο? Υπάρχει περίπτωση? Κανένα, αδελφή. Γιατί είναι λογικό, θα λέγαμε. Αυτό είναι το πνεύμα του κόσμου. Όμως του λέει, έλα κάθεσαι δίπλα μου. Ο Θεός δουλεύει την καρδιά του. Το πνεύμα του Άγιο είναι εκεί παρόν και δουλεύει την καρδιά του, αδελφή. Και δεν κάνει διακρίσεις, ε. Το χωρίο της γραφής, λέει, το οποίο διάβαζε, ήταν αυτό του προφήτη Ισαΐα από τον Ι Γάμα 7 και 8 εδάφιο. Ότι ο Κύριος, ξέρουμε πως το λέει, εφέρθη σαν πρόβατο επί σφαγή, σαν να είναι μπροστά στον σφαγέα, άφωνο, έτσι δεν ανοίγει το στόμα του, και πάνω στην ταπείνωσή του αφαιρέθηκε η κρίση του, και ποιος θα διηγηθεί τη γενιά του, γιατί σηκώνεται από τη γη η ζωή του. Θα φύγει από τον κόσμο αυτό. Διαβάζει τώρα τον προφήτη Ισαΐας αυτό το σημείο ευνούχος, αναφέρει ότι θα ανάθει σε ένα πρόσωπο που θα του συμβούν αυτά, θα σφαγεί δηλαδή, ε, και δεν θα μιλάει σαν πρόβατο, αλλά δεν καταλαβαίνει ποιο είναι αυτό το πρόσωπο. Και είναι αλήθεια, αν πάρει κάποιος και διαβάζει τώρα τους προφήτες, αν κάποιος δεν του δώσει επεξήγηση, δεν θα μπορέσει να εννοήσει τα λαλούμενα και τα γραφόμενα. Διαβάζοντας λοιπόν αυτά, τότε του λέει ο ευνούχος του Φίλιππου, πες μου σε παρακαλώ, για ποιον λέει αυτός ο προφήτης? Για τον εαυτό του, λέει, για κάποιον άλλο? Περί αυτού ή περί άλλου τινός? Παρακαλεί τώρα ο ευνούχος, συνεχίζει, τον Φίλιππο, τον άγνωστο. Γιατί? Γιατί μέσα του έχει δίψα, έχει επιθυμία και ερωτηματικό να του δοθεί ερμηνεία, και ψάχνει να βρει πού, ποιος, πώς θα μου απαντήσει σε αυτό. Και λέει, μήπως ξέρει αυτός ο άνθρωπος. Τον παρακινεί και το πνεύμα του Θεού, γιατί έχει ταπείνωση στην καρδιά του, και κάνει αυτή την ερώτηση. Και από αυτή την ερώτηση λοιπόν, ο Φίλιππος, λέει, ανοίξα στο στόμα του, άρχισε από τις γραφές αυτής να τον ευαγγελίζει τον Ιησού. Τι ωραία έκφραση. Ανοίξα ο Φίλιππος στο στόμα του και αρχίσας από τη γραφή αυτή του Ισαΐα τα εδάφια, ευγγελίσα το εις αυτόν τον Ιησού. Άρχισε να του δίνει τις καλές αγγελίες για το ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι αυτός ο Υιός του Θεού που ήρθε στον κόσμο αυτό, γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία, μεγάλωσε και άρχισε να κηρύει τη σωτηρία στο Ισραήλ. Αλλά όμως, όπως διαβάζεις εδώ, η αρχιερείς ημών, η γραμματής και όλος ο λαός τον συνέλαβε και τον πήγε μπροστά στον Πόντιο Πιλάτο, όπου του ήρθε καταδικαστική απόφαση και σταυρώθηκε στο σταυρό του Γολγοθά και πέθανε για να λυτρώσει εμάς από τις αμαρτίες μας και φέρθη μπροστά στον σφαγεία σαν ένα άκακο και άφωνο αρνί και έφυγε από αυτόν τον κόσμο. Αλλά αφού πέθανε, και όλας αναστήθηκε και χαρίζει ζωή αιώνιο σε όποιον θα πιστέψει σε αυτόν. Αυτό είναι το νόημα του Ευαγγελισμού, αδελφοί. Έτσι ξεκινάει ο Ευαγγελιστής, μιλώντας για τον Ιησού Χριστό και την αγάπη του Θεού κατευθείαν. Και τι γίνεται εκεί σε αυτό το σημείο? Συγχωρούνται οι αμαρτίες των ανθρώπων? Όλες οι αμαρτίες, ό,τι και αν υπάρχει, όσο μικρό ή μέγιστο μπορεί να είναι αυτό το οποίο έχει γίνει στη ζωή μου, αυτό το οποίο έχω κάνει, αυτό το οποίο έχει κάνει κάποιος άνθρωπος. Κάποτε, αγαπητοί αδελφοί, το έχω ξαναπεί νομίζω, μια κοπέλα ήθελε να μας πάρει μια συνέντευξη για την εκκλησία, και πάνω στο σημείο αυτό είχε βάλει το κασετοφωνάκι και έγραφε της άφεσης των αμαρτιών. Μου λέει, δηλαδή, νεκτάρι, μου λέει, ο Θεός συγχωρεί τα πάντα? Λέω, τα πάντα. Και αρχίζει να μου απαριθμεί τις πιο ακραίες καταστάσεις αμαρτιών. Τις πιο ακραίες. Αν τις, λέω, ο Θεός δει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ειλικρινής, ό,τι και αν έχει κάνει, του λέει, σου δίνω άφεση, είχες άγνοια. Μα, μου λέει, εκείνος ήταν φωνιάς, εκείνος ήταν παιδεραστής, εκείνος έκανε εκείνο, εκείνος ήταν βιαστής. Της λέω, να σου πω κάτι, ανθρωπίνως εγώ μπορεί να μπορώ μέσα να συγχωρήσω κάποιον, παραδείγματος χάρη, γιατί μπορεί να ακούω κάτι και να μου φεύγει το μυαλό μου. Ο Θεός όμως είναι ο Θεός που είναι αγάπη. Συγχωρεί τα πάντα. Και τι ζητάει? Να αλλάξει τη ζωή μου, να με κάνει ένα νέο κτίσμα, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, και γίνεται με την αναγέννηση, να ακολουθήσω το δρόμο του. Τι δεν θα ανεχτεί ο Κύριος μετά? Το να πέφτω στην ίδια αμαρτία κατ' επανάληψη και με επίγνωση και να με ενδιαφέρει. Το να πέφτω στα λάθη και να αμαρτήσω, θα είναι το αίμα του Χριστού που θα με ελευθερώσει και πάλι, θα μου δώσει άφεση. Αλλά αν εγώ μένω στην αμαρτία συνέχεια, τότε θα έρθει κρίση μια μέρα από το Θεό. Τι είπε στον τυφλό, τι είπε στη γυναίκα τη Μιχαλίδα? Είπα «Ιε και μικέ τι αμάρταν, εμείς γίνει τι χειρότερο». Αλλά τώρα είσαι συγχωρεμένος, είσαι συγχωρεμένη για τις αμαρτίες, ό,τι και αν έχεις κάνει. Και τεινάζεται η κοπελιά στον αέρα και μου λέει «Δεν το δέχομαι αυτό», μου λέει, «Νεκτάρια που μου λες». Λέω «Δεν είναι δικό μου, είναι από το Θεό». Έτσι λέει ο στο λόγο του και το έχουμε γευτεί. Στην εκκλησία της λέω «Δεν έρχονται άνθρωποι οι οποίοι απλά κάποια στιγμή στη ζωή τους μπορεί να βρίζανε λίγο ή πολύ ή να κάνανε κάποια άσχημα πράγματα έτσι ή να πειράξανε λίγο το διπλανό τους. Έρχονται άνθρωποι από ναρκωτικά, έρχονται απατεώνες, παράνομοι, άσχημοι άνθρωποι που κάνανε φοβερά πράγματα. Διαφόρων λόγιων άνθρωποι. Και αυτοί οι άνθρωποι τους λέω έχουν γίνει πρόβατα. Και είναι ήρεμοι άνθρωποι. Γαλήνοι και ακολουθούν τον οδό του Κυρίου για να πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών. Άλλαξε η φύση τους και η ζωή τους. Το ομολογούν κάθε μέρα. Οπότε από εκεί και πέρα δεν είναι θέμα το τι λέμε εμείς σαν άνθρωποι, είναι θέμα το τι λέει ο Κύριος. Αυτή λοιπόν τη χάρη κάνει ο Ιησούς Χριστός και αυτό μεταφέρει και ο Φίλιππος εδώ στον άρχοντα της βασιλής της Κανδάκης, αυτόν τον ευνούχο, μιλώντας για τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Και ως φαίνεται μέσα στο κήρυγμα, αδελφοί, και όση ώρα πορευόταν η άμαξη και τον ευαγγέλιζε ο Φίλιππος, εξακολουθούσαν την οδό, λέει, του μίλησε και για το βάπτισμα. Και ποια ήταν η επαγγελία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού στους Αποστόλους? Θέλετε μιλάει για μένα και θέλετε σώζετε ψυχές, αφού βαπτιστούν στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Άγιου Πνεύματος και αφού ομολογήσουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Σωτήρας. Αυτό θα είναι το άγγελμα που θα αναλάβετε να φέρετε σε πέρας, είπε ο Κύριος στους Αποστόλους πριν αναλυφθεί. Και μετά αυτοί θα λαμβάνουν Πνεύμα Άγιο, λέει, θα βγάζουν δαιμόνια, θα θεραπεύουν. Ποιοι? Αυτοί που θα πιστέψουν από το λόγο το δικό σας, είπανε, είπε ο Κύριος Αποστόλους. Και εδώ ο Φίλιππος δεν είναι από τους απαρχείς, είναι ένας μετέπειτα σε σωσμένος. Και ο Φίλιππος μεταφέρει το άγγελμα στον Αιθίωπα και ούτω καθεξής. Και έτσι η καλή αγγελία έφτασε μέχρι τις μέρες μας, αδελφοί. Και σωθήκαμε κι εμείς από στόμα σε στόμα και από διακονία σε διακονία μέσα στους αιώνες, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ως φαίνεται λοιπόν του μίλησε για το βάπτισμα, εν είδατε ότι για να σωθείς πρέπει να ομολογήσεις τον Κύριο Ιησού Χριστό ότι είναι ο σωτήρας σου και να κάνεις το θέλημά του να βαπτιστείς στο νερό. Και τι λέει λοιπόν? Πλησιάζοντας κάπου, λέει, είδανε νερό. Μπορεί να ήταν μια στέρνα, μπορεί να ήταν ένα ποταμάκι, κάτι ήτανε. Και ο ευνούχος λέει «Να νερό», που σημαίνει ότι του μιλούσε πριν για το βάπτισμα ο Φίλιππος. «Με εμποδίζει», του λέει, «κάτι να βαπτιστώ». Σε πόση ώρα γίναν αυτά όλα, αδελφοί, πόση ώρα? Μισή ώρα να του μίλαγε, μία ώρα να του μίλαγε, δύο ώρες να του μίλαγε. Ο άνθρωπος και φτάσει σε σημείο να λέει μόνος του «Με εμποδίζει κάτι να βαπτιστώ», δεν το ζήτησε μόνος του. Ήδη είχε γίνει αναγέννηση μες στην καρδιά του. Ήδη είχε ενεργήσει ο Θεός άμεσα, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και ο Φίλιππος το απαντάει. Αν πιστεύεις, λέει, με όλη σου την καρδιά μπορείς. Αν πιστεύεις με όλη σου την καρδιά μπορείς. Και τότε του λέει «Πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιος του Θεού». Μια απλή ομολογία πίστεως. Αλλά μέσα από όλη την καρδιά. Πιστεύω. Αυτό που διάβαζα μου πιστοποιήθηκε στον Ισαΐα. Αυτά που μου είπες τα δέχομαι. Με φρένουν μες στην καρδιά μου. Και αυτό που πρέπει να κάνω θέλω να το κάνω. Τι, να βαπτιστώ? Υπάρχουν καρδιές, αδελφοί, οι οποίοι άνθρωποι, μιλάς, χρόνια, κλειδωμένοι, δεν παίρνει τίποτα. Ξέρει τη γραφή απ' έξω. Δεν διαβάζει τίποτα. Περιμένει, να γίνει, τι να γίνει, τίποτα. Και υπάρχουν καρδιές μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, ελάχιστης ώρας, κάνει ο Θεός μια ενέργεια στην καρδιά και κλακ, ανοίγει η καρδιά. Η Λυδία, όπως γνωρίζουμε, στους Φιλίππους, Ο Διονύσης Αεροπαγίτης, λέει μετά ο κύριος που μίλαγε με το στόμα του Παύλου στην Αθήνα και η Δάμαρης, είναι δυνατά παραδείγματα άμεσης ενέργειας του Θεού. Την εποχή του Κυρίου μας ο Ζακχαίος, αμέσως κατέβαγε, Ζακχαία να πάμε σπίτι σου, αμέσως Κύριε, πάει, του πηγαίνει, τα ίμιση των υπαρχόντων τα δίνω, λέει, στοχούς, και αν αδίκησα κάποιον το δίνω τετραπλάσια. Πότε γίνανε όλα αυτά? Σε χρόνο που λέμε ντετέ, σε άμεσο χρόνο ενεργεί το πνεύμα του Θεού στις καρδιές και συντελεί αναγέννηση. Μα δεν χρειάζεται να διαβάζω, να διαβάζω πως έχουμε και να περνάνε χρόνια να αναγεννηθώ. Όχι, σε μια στιγμή χρόνου, αν αφήσω τον Κύριο να ενεργεί στην καρδιά μου. Δεν χρειάζεται να ξέρω όλη την Αγία Γραφή απ' έξω, αδερφή. Θα τη μάθω στην πορεία την Αγία Γραφή. Αυτό που χρειάζεται να μου προστοποιηθεί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας μου, θέλει να με συγχωρήσει από τις αμαρτίες μου, θέλει να με οδηγήσει στη βασιλεία των ουρανών και να σώσει την ψυχή μου. Και τα άλλα θα τα βρούμε στην πορεία. Μέσα από αυτή τη διδασκαλία που δίνει ο Λόγος του Θεού μέσα από την Εκκλησία του. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την ομολογία του Φίλιππου, πρόσταξε αμέσως να σταθεί άμαξα και κατέβηκαν και οι δυο στο νερό, λέει, και ο Φίλιππος και ο Ευνούχος, και τον βάφτισε. Αμέσως, τώρα, εδώ, μέσα στο δρόμο. Στη στέρνα. Δεν ξέρουμε τι ήταν. Τυχαία, βρήκανε νερό. Και έγινε αυτό το θαύμα. Να σωθεί ένας άνθρωπος αξιωματούχος, ο οποίος ταπείνωσε τον εαυτό του γιατί αγάπησε το Θεό του Ισραήλ, και ο Θεός του Ισραήλ που έβλεπε την καρδιά του ενήργησε να το αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός ο γιος του και να του χαρίσει σωτηρία, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, και να πορευτεί αγαλιαζόμενος για την πατρίδα του, την Αιθιοπία, για να πάει εκεί να κηρύξει και αυτός μετά και να ομολογήσει τη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Έτσι, αγαπητοί αδελφοί, ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο, και θέλει να βρει ανθρώπους σαν τον Φίλιππο, τον Πέτρο. Τι ήταν ο Φίλιππος? Ένας απλός άνθρωπος από την Κεσάρια που είχε πάει στην Ιερουσαλήμ, γέμισε με το Πνεύμα του Θεού αφού βαφτίστηκε, έδειξε καλή πνευματική διαγωγή, εκλέχθηκε να γίνει διάκονος και από εκεί πέρα πήρε το χάρισμα του Ευαγγελισμού και είχε διακονία Ευαγγελιστού, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και του μιλάει το Πνεύμα το Άγιο και του μιλάει ο Άγγελος, αυτό τον καθημερινό άνθρωπο, και έχει επικοινωνία με τον ουρανό και με τον Θεό. Γιατί? Γιατί αγαπάει πολύ τον Κύριο και τις ψυχές. Γιατί δεν μπορεί να ευαγγελίσεις άμα δεν αγαπάς τους ανθρώπους. Αν δεν αγαπάς τον πλησίον, δεν ευαγγελίζεις. Τι να πεις, τυπικά? Ο Χριστός αγαπάει για να το κάνεις έτσι τυπικά? Πρέπει να βγει από μέσα αυτό. Μέσα από την καρδιά. Και η καρδιά είναι γεμάτη από αγάπη. Να είναι πηγαίο. Για να το νιώσει και ο άλλος. Ότι αυτό που του λες είναι ένα μήνυμα αγάπης και σωτηρίας, για τον αγαπάς και εσύ πέρα από τον Θεό που σου μεταφέρει το μήνυμα από το στόμα σου. Το ξάζουμε τον Κύριό μας, αδελφοί, για τα μεγαλεία του και τα θαυμάσια του. Τι γίνεται ακόμα ένα θαυμάσιο όταν ανεβαίνει, λέει, από το νερό ο Ευνούχος? Πνεύμα Κυρίου άρπαξε τον Φίλιππο και δεν τον είδε πλέον ο Ευνούχος και πορευόταν την οδό του χαίρον. Και τι γίνεται? Το Πνεύμα το Άγιο αρπάζει τον Φίλιππο και τον πάει. Πού τον πήγε? Βρέθηκε, λέει, στο Άζωτο, στην άλλη πόλη. Η Γάζα, Άζωτο πιο πέρα, μερικά χιλιόμετρα. Και βρέθηκε εκεί ο Φίλιππος, τον πήγε το Πνεύμα το Άγιο. Πώς να πήγαινε ο Φίλιππος εκεί, αφού η δρόμη ήταν έρημη, ούτε άμαξε ούτε άλλο, είχε τίποτα με τα πόδια. Έπρεπε να γυρίσει και να πάει κάπου, ήθελε να πάει στην Κεσάρια. Μεγάλη απόσταση. Πώς? Τον πήρε το Πνεύμα το Άγιο και τον πήγε. Και βρέθηκε, λέει, στην Άζωτο. Το ίδιο παράδειγμα βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν έφυγε από το Κάρμηλο, το όρος Κάρμηλος, ο Ηλίας μετά την προσευχή που θα ερχόταν η βροχή, και κατεβαίνει και λέει του Αχάβ, τρέξε γιατί έρχεται πλήθος βροχής, και ζεύξε, λέει, ο Αχάβ την άμαξε και άρχισε να τρέχει. Και Πνεύμα Κυρίου, λέει, άρπαξε τον Ηλία από την οσφή αυτού, από τη μέση, και έτρεχε ο Ηλίας, λέει, μπροστά από την άμαξε του Αχάβ για να πάει στην Σαμάρια. Ποιος θα κάνει αυτά? Ο Κύριος. Πότε? Τότε? Μόνο? Όχι, και σήμερα. Τι λείπει για να γίνει? Η πίστη. Η πίστη στα θαυμάσια του Κυρίου. Αν έχουμε πίστη στα θαυμάσια του Κυρίου, θα τα δούμε και σήμερα. Και έχουμε μαρτυρίες αδελφών της παλαιάς εποχής, του 40, του 45, και αδελφοί οι οποίοι την εποχή της γερμανικής κατοχής, ομολογούσε ένας αδελφός, βρέθηκε εκεί στην Αθήνα κάπου στο Σύνταγμα, είχαν γίνει κάποια περιστατικά και τον πήρε το Πνεύμα το Άγιο και βρέθηκε στον Πειραιά. Αν πεις, παράδοξα, άμα κάποιος έχει απορία, μπορεί να το δοκιμάσει, αδελφοί. Μπορεί να του συμβεί. Αν πρέπει να συμβεί. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Τα πιστεύουμε όμως. Γιατί είναι ο Λόγος Θεού, γιατί είναι ομολογής ανθρώπων Γιατί εάν χρειάζεται θα γίνει και σε εμάς. Θα γίνει. Γιατί να μην γίνει. Αν είναι ανάγκη. Αν βρεθώ σε έναν τόπο και πρέπει να μετακινηθώ και υπάρχει πρόβλημα, θα το κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Πώς? Έχει τον τρόπο του ο Κύριος. Και το έχω πει αδελφοί άλλη μια φορά, δεν το λέω για να καυχηθώ, προς Θεού, Θεός γνωρίζει. Όταν ο Κύριος με έβγαλε από το σώμα μου και πήγαινα προς τον ουρανό και έβλεπα το σώμα μου μέσα στο σπίτι, το σπίτι φαινόταν σαν διάφανο, και μετά γύρισα στο σώμα μου από ώρα και ένιωθα το σώμα να τόνους και σιγά σιγά επανερχόμουν, μετά για μέρες δεν μπορούσα να συνέλθω από την ευλογία. Και εκεί συνειδητοποίησα ένα μέρος της αρπαγής. Πώς θα γίνει αρπαγή? Πώς θα φύγουμε για πάνω? Πώς γίνονται αυτά? Άμα ζητάω, μπορεί ο Θεός να κάνει τα πάντα, αδελφοί. Κατά την πίστη μου. Ευλογημένο το όνομα του Κύριου. Έτσι λοιπόν, ο Φίλιππος βρέθηκε στο Άζωτο και διερχόμενος λέει κήρυτε σε όλες τις πόλεις μέχρι που ήρθε στην Κεσάρια. Στην Κεσάρια είναι το σπίτι του. Εκεί είχε 5 θυγατέρες, λέει, Παρθένους, οι οποίες ήταν και προφήτησες. Παντρεμένος, ως φαίνεται λοιπόν, ο Φίλιππος, θα το δούμε πιο κάτω στην πορεία των πράξεων, και πήγε στο σπίτι του. Αλλά μέχρι να πάει στο σπίτι του, στην Κεσάρια, Κεσάρια ήταν πιο βόρεια από το Άζωτο και από την Γάζα, μίλαγε, λέει, σε όποια πόλη περνούσε, μιλούσε. Γιατί? Για τον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Η Σαμάρια που βρέθηκε πριν ήταν βόρεια, ανατολικά στο Ισραήλ, στη χώρα. Το Άζωτο και η Γάζα είναι νότια δυτικά. Μιλάμε για χιλιόμετρα και περπάτημα. Και για να ξαναπάει το σπίτι του πήγε βόρειο δυτικά στην Κεσάρια. Και από όπου περνούσε μιλούσε για τον Χριστό με παρησία. Ο Κύριος δίνει το χάρισμα, αλλά χρειάζεται και εμείς να το καλλιεργούμε. Αυτή είναι η παραγγελία που έδωσε ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο. Μία αμέλη το χάρισμα το οποίο σου εδόθη δια επιθέσεως των χειρών του Πρεσβυτερίου και δια προφητείας του Θεού. Είχε μιλήσει το Πνεύμα το Άγιο ότι ο Τιμόθεος θα έχει τη διακονία του Ευαγγελιστού. Και πήγε το Πρεσβυτέριο και έβαλε τα χέρια του επάνω για να έρθει να αφιερώσουν στον Κύριο, για να ενεργεί ο Θεός πάνω το Πνεύμα το Άγιο και να ευαγγελίζει ο Τιμόθεος. Και του λέει ο Απόστολος Παύλος, μη αμέλει το χάρισμα που σου δόθηκε. Δηλαδή, θα μιλάς για τον Κύριο, θα προσεύχεσαι και θα μιλάς στις ψυχές για τον Χριστό. Αυτή ήταν η παραγγελία. Μη αμέλει την προφητεία που σου έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Προσεύχου και ο Θεός θα σου δίνει μηνύματα. Μη αμέλει τη διδασκαλία που σου δίνει ο Θεός. Προσεύχου και ο Θεός θα του δίνει πνεύμα διδασκαλίας. Μην αμελείς τα χαρίσματα του Θεού. Είναι η παραγγελία του Αγίου Πνεύματος. Ό,τι και αν είναι αυτό. Και ο Φίλιππος εδώ θα λέγαμε προχωράει εξασκώντας και ενεργώντας δι' Αγίου Πνεύματος το χάρισμά του, τη διακονία του. Και μιλάει για τον Χριστό. Από όποια πόλη και να περνούσε, μιλούσε για τον Κύριο. Και έφτασε λοιπόν στην Κεσάρια. Να διαβάσουμε τώρα και από το Θήτα κάποια εδάφια, όσο χρόνο έχουμε. Είναι η μεταστροφή του διώκτη Σαούλ, του Αποστόλου Παύλου. Ο δε Σαύλος, πνέον έτη απειλή και φόνο κατά των μαθητών του Κυρίου, ήλθε προς τον αρχιερέα και εξήτησε παρά αυτού επιστολάς εις Δαμασκό προς τα συναγωγάς, όπως εάν έβρει την άσε εκ της οδού τάδης άνδρας και γυναίκας, φέρει δεδεμένους εις Ιερουσαλήμ. Ενώ δε πορευόμενος εμπλησίαζε στη Δαμασκό, εξέφνης ίστραψε περί αυτών φως από του ουρανού και πεσών επί της γης, ήκουσε φωνή λέγουσα προς αυτόν, Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Και είπε, τι είσαι, Κύριε? Και ο Κύριος είπε, εγώ είμαι Ιησούς τον οποίο σε διώκεις. Σκληρών είναι να λακτίζεις προς κέντρα. Ο δε τρέμον και έκθαμος γενόμενος είπε, Κύριε, τι θέλεις να κάνω? Και ο Κύριος είπε προς αυτόν, σηκώθητη και είσαι στην πόλη και θέλεις συλλαλθεί τι πρέπει να κάνεις. Οι δε άνδρες συνοδεύοντες αυτόν είσαι το άφωνοι, ακούοντες μεν τη φωνή, μηδένα όμως βλέποντες. Εσηκώθη δε ο Σαύλος από της γης και έχουν ανεογμένους οφθαλμούς αυτού δεν έβλεπουν δένα και χειραγωγούντες αυτόν εισήγαγον εις Δαμασκόν. Και ήταν τρεις ημέρες χωρίς να βλέπει και δεν έφαγε ουδέ έπιε. Μέχρι εδώ, αδελφοί. Ο Σαύλος λοιπόν πνέωνε ακόμα απειλή και φόνο κατά το μαθητό του Κυρίου, ήρθε λέει προς τον αρχιερέα και ζήτησε επιστολές για να πάει στη Δαμασκό και στις συναγωγές και να βρει κάποιους χριστιανούς, άνδρας και γυναίκας, για να τους πιάσει δέσμους, να τους φέρει στην Ιερουσαλήμ. Στο ίδιο κεφάλαιο το προηγούμενο, τι είχαμε δει? Ότι ο Σαύλος ήταν σύμφωνος, λέει στο πρώτο εδάφιο, στον φόνο του Στεφάνου. Και όταν πήγανε να λιθοβολήσουν τον Στέφανο, πήγανε και αφήσανε, μας είπε πάλι οι μάρτυρες, στα αιμάτια αυτών, στο Ζήτα κεφάλαιο και 58, στα πόδια ενός νεανία που τον έλεγαν Σαύλο. Αυτός λοιπόν ο Σαύλος, ο νεαρός, ο οποίος συμφωνούσε, καλά του κάνετε, ρίχτε του πέτρες του αλόθρισκου, σύμφωνος με τον φόνο. Τώρα δεν αρκείται σε αυτό, αλλά μέσα του έχει πάθει μανία να καταδιώξει τους εχθρούς του Ιουδαϊσμού. Και πηγαίνει λοιπόν, έχοντας μέσα το απειλή και φόνο, και πηγαίνει στους αρχιερείς να του δώσουν επιστολές για να πάει στη Δαμασκό. Θα μπω, λέει, εμείς στις συναγωγές, και όποιοι είναι χριστιανοί θα τους σύρω δεμένους πίσω να δικαστούν και να λιθοβοληθούν κατά τον νόμο. Ζηλωτής του νόμου ήμουν, λέει, στην ομολογία του αργότερα, και υπέρμαχος των πατρικών παραδόσεων, φαρισαίος από τους φαρισαίους, Ιουδαίος και Βενιαμίτης, δοσμένο σώμα, ψυχή και πνεύμα στον νόμο, και έρχεται τώρα να κάνει πράξη αυτά τα οποία νιώθει. Τι? Να υποστηρίξει τον Ιουδαϊσμό. Και έφυγε λοιπόν να πάει με τις επιστολές στη Δαμασκό, και ενώ πορευόταν και πλησιάζοντας, ξαφνικά αστράφτηκε ένα φως από τον ουρανό και έπεσε στη γη, ακούγοντας μια φωνή να του λέει: Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις? Μια φωνή, φοβερό συμβάν. Μπορούμε να το φέρουμε στο μυαλό μας, αδελφοί? Μανιασμένος όπως είναι με οργή και θυμό, θα δουν τώρα τι θα πάθουν οι χριστιανοί. Πηγαίνει προς τη Δαμασκό, το μυαλό του είναι να συλλάβει, να ικανοποιήσει τον εαυτό του, να ικανοποιήσει τους αρχιερείς, να ικανοποιήσει τη θρησκεία του. Και ξαφνικά αστράφτει ένα φως και ακούει μια φωνή δυνατή: Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις? Και αμέσως λέει: Ποιος είσαι, Κύριε? Κάτι γίνεται μέσα του. Γιατί αποκαλεί Κύριο αυτόν που ακούγεται τη φωνή του? Κάτι γίνεται. Και ο Κύριος του λέει: Είμαι ο Ιησούς τον οποίον εσύ τον διώκεις, και σου λέω ότι είναι σκληρό να χτυπάς τα πόδια σου πάνω στα καρφιά. Αυτή είναι η φωνή του Χριστού. Ο ανεστημένος Ιησούς Χριστός έρχεται αυτοπροσώπως να μιλήσει τον διώκτη Σαούλ, διότι είναι τόσο μεγάλη η πόρωση της καρδιάς του, αλλά γνωρίζοντας τα βάθη της καρδιάς του, ο Κύριος διαβάζει μέσα του ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ζηλωτής, γιατί αγαπάει πάρα πολύ το Θεό, και ό,τι κάνει το κάνει για το Θεό του Ισραήλ. Και διαβάζω στην καρδιά του, το παρουσιάζεται ο ίδιος αυτοπροσώπως. Ούτε άγγελος στέλνει, ούτε άνθρωπο. Δεν ακούει ο Σαούλ κανέναν. Όποιος και να πάει δίπλα του να του μιλήσει για τον Χριστό, θα τον συλλάβει να τον πάει να τον λιθοβολήσουν. Όποιος και να πάει, και πνεύμα να είναι, δεν πρόκειται να ακούσει, γιατί είναι πορωμένος πολύ με την πίστη τη δικιά του. Αλλά μέσα στα βάθη της καρδιάς ο Κύριος διαβάζει ότι αυτός ο άνδρας που πνέει φόνο μέσα του και είναι τόσο κακός όπως φαίνεται, ουσιαστικά το κάνει γιατί αγαπάει τον Θεό. Και την ώρα που ακούγεται αυτή η φωνή, έρχεται εκείνη την ώρα να πει: Ποιος είσαι, Κύριε? Καταλαβαίνει ότι αυτή η φωνή είναι κάτι ανώτερο, κάτι δυνατό και ισχυρό, και το νιώθει μέσα του. Και ο Ιησούς σε διάλογο το απαντάει και του είπε αυτά τα λόγια: Σου είναι σκληρό να χτυπάς τα πόδια στα καρφιά. Τρέμοντας και έκθαμβος γενόμενος, αμέσως υπακούντας τη φωνή και τρομάζοντας από το συμβάν, τι θέλεις να κάνω? Έρχεται η υποταγή μέσα του, η υπακοή. Αρχίζει αμέσως η καρδιά του να αλλάζει. Δεν είναι κάτι το οποίο θα του φέρει σκληρότητα, είναι κάτι το οποίο θα τον ελευθερώσει από το πνεύμα αυτού του κόσμου και το πνεύμα της σκοληψίας. Είναι η επιτακτική φωνή, αλλά ταυτόχρονα γλυκιά φωνή του Χριστού, η οποία φανερώνει αγάπη, και του λέει: Τι θες να κάνω? Και ο Κύριος του μιλάει συνεχίζοντας και του λέει: Σήκω, πήγαινε στην πόλη και εκεί μέσα θα σου πει τι θα κάνεις. Οι άνδρες λοιπόν που τον συνόδευαν στέκονταν άφωνοι, λέει, ακούγοντας τη φωνή. Είναι μάρτυρες αυτού του συμβάντος, αλλά δεν έβλεπαν κανέναν. Ο Παύλος βλέπει τώρα ο Σαούλ τη λάμψη και τη φωνή και την οπτασία, αλλά οι άλλοι δεν βλέπουν τίποτα, μόνο μια φωνή ακούνε, και αυτοί είναι μάρτυρες του συμβάντος. Δεν είναι κάτι που έγινε γιατί παρανόησε, γιατί στην πορεία θα πρέπει να κάνει ομολογία. Θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιοι μάρτυρες να επιβεβαιώσουν το συμβάν. Μην πούνε ότι ο Παύλος τρελάθηκε, αν και θα το πούνε βέβαια κάποιοι. Αλλά δεν έχει σημασία. Και έρχεται ο Θεός και αποκαλύπτει και στους άλλους με τη φωνή του. Και εκείνη την ώρα σηκώνει τον Παύλος, λέει, από τη γη που είχε πέσει, και έχοντας ανοιχτά τα μάτια του, χωρίς να βλέπει όμως, και χειραγωγούντες αυτόν τον πιάσανε. Τον πήγανε λοιπόν στη Δαμασκό, και εκεί βρισκόταν 3 ημέρες χωρίς να βλέπει και ούτε έφαγε ούτε ήπια. Τώρα εδώ, αγαπητοί αδελφοί, βλέπουμε πόσο μεγάλη είναι η χάρις του Θεού και η αγάπη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Είναι κάτι το οποίο το γνωρίζει, το διαβάζουμε χρόνια, το κηρύττουμε χρόνια και είναι μεν γνωστό, αλλά πάντα θα λέγαμε η μεταστροφή του Σαούλ σε Παύλο είναι ανανεωτικό, γιατί βλέπουμε πόσο πολύ αγαπάει ο Θεός τον άνθρωπο και δεν αφήνει κανέναν να χαθεί και δεν θέλει κανένας να χαθεί. Τι είπαμε πριν? Ότι συγχωρούνται οι αμαρτίες όλες. Και εδώ ο Κύριος θα είχε δικαιώματα να καταδικάσει τον Παύλο, γιατί φώνευαν τους δικούς του ανθρώπους. Τους έβαλε ο ίδιος ομολογία αργότερα στην ομολογία του να βλασφημούν τους χριστιανούς. Τους έσερνε, λέει, στις φυλακές, δεμένους χειροπόδαρα, τους βασάνιζε. Γιατί ο Χριστός να θελήσει ο Ιησούς να τον σώσει, αφού είναι ένας κακός άνθρωπος, θα λέγαμε ένας εγκληματίας, ένας κακούργος με αυτά που κάνει. Όμως το έλεος και η αγάπη του Θεού είναι τεράστιο, άπειρο και χωρίς τέλος. Αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν θέλει να τον αλλάξει ο Θεός, να του αλλάξει τη φύση. Κάτι έχει δει μες στην καρδιά του, κάτι έχει δει μες στη ζωή του. Ξέρει πολύ καλά ο Κύριος που διαβάζει τις καρδίες των ανθρώπων, ξέρει τις έννοιες των διαλογισμών, ξέρει τις σκέψεις, ξέρει τα πάντα, ξέρει τι μπορεί να γίνει μέσα από αυτόν τον άνθρωπο και με αυτόν τον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται, επεμβαίνει στη ζωή του, του αποκαλύπτεται, τον οδηγεί στη Δαμασκό και στη συνέχεια, στο επόμενο, θα δούμε τι έκαμε ο Θεός μαζί του και τι επαγγελίες του έδωσε. Και πόσο ο Απόστολος Παύλος αγάπησε τον Θεό, που από αυτή τη στιγμή, αγαπητοί αδελφοί, αφιερώνει το είναι του, την ψυχή του και τα πάντα στην υπηρεσία του Ευαγγελίου και στο αποστολικό έργο του Ιησού Χριστού. Και όταν ο Κύριος λέει, θέλω να με αγαπάτε με όλη σας την ψυχή, την καρδιά, τη δύναμη και τη διάνοια, και ίσως δεν το νοούμε, στο πρόσωπο του Αποστόλου Παύλου μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο Παύλος έδωσε τα πάντα στον Χριστό, την καρδιά του, την ψυχή του, τη δύναμή του και το μυαλό του. Ολοκληρωτικά παραστάθηκε θυσία ζωντανή, ολοκαύτωμα ζωντανό, προσφορά στον Κύριο για να επιτελεστεί το έργο του Ιησού Χριστού. Γιατί τον αγάπησε τόσο πολύ τον Κύριο, συνειδητοποιώντας τι έκαμε στη ζωή του, ενώ θα μπορούσε άνετα να τον καταδικάσει με οποιαδήποτε δικαιολογία ο Χριστός, ο Κύριος, επειδή ήταν αυτός που ήταν. Αλλά όμως εδώ φανερώνεται η αγαθότητα του Κυρίου και φτάνουμε, αδελφοί, να θυμηθούμε, αυτό το είπε ο Απόστολος Παύλος και το γράφει προς Ρωμαίους επιστολή, εκεί που επερίσσευσε η αμαρτία, υπέρ επερίσσευσε η χάρις του Χριστού. Όσο μεγαλύτερη είναι η αμαρτία του ανθρώπου, τόσο πιο μεγάλη είναι η χάρη του Χριστού. Όμως να θυμόμαστε ότι κινδυνεύει ο άνθρωπος να καταδικάσει τον εαυτό του από μόνος του, σαν τον Κάιν, εάν θεωρήσει ότι το έλεος του Θεού δεν είναι τόσο μεγάλο ώστε να του συγχωρεθεί η αμαρτία. Γιατί αυτό είπε ο Κάιν: η αμαρτία μου μεγαλύτερη από το να συγχωρεθεί. Δεν μπορεί ο Θεός να με συγχωρέσει εμένα, είπε ο Κάιν. Και καταδικάστηκε. Μόνος του καταδίκασε τον εαυτό του. Όσο πιο μεγάλη είναι η αμαρτία, τόσο πιο μεγάλη είναι η χάρη του Χριστού. Και δίνει σωτηρία παραβλέποντας τους καιρούς της αγνοίας. Αμήν, αδελφοί, ο Θεός να μας ευλογεί.